Filmen dere akkurat så nå i slutten av forrige time ligger her på TED. Det Steve Howard, han mannen het. Her ligger det flere filmer og eksempler, bare sånn for å aktualisere temaet enda mer. Det er både god underholdning og fornuftig lærdom med å se det på dem og bruke litt tid på. Hvor vil dere plassere IKEA her? Kom igjen da. Bærekraftige forretningsmodeller. Ja. Deler av det de holder på med er bærekraftige forretningsmodeller, så absolutt. Og så synes jeg det er en del prinsipper han har i videoen sin rundt akkurat det som er ganske interessant. Hvor stor andel av forretningsmodellene skulle bli bærekraftig? Gjør vi det bare litt sånn? Han var 100%. Han var helt tydelig på det, og jeg synes det er et av de poengene i videoen. Dere ser veldig mange som at ja, vi skal forsøke, vi skal bli litt bedre. Men de bare sier nei, vi må gå hele veien. Veldig klar retning og mye der. Men driv det med noe av det. Hadde du noe av de to andre her da? Hva var eksempler på at de driver en charity da? Eller om det er faktisk en del av det langsiktige forretningsmodellen. For det er kanskje litt overlappende. De hadde et samarbeid med UNICEF. For de hadde interessert barnet som viktigste menneskene her på jord. Det kan man ikke være helt uenig i. At det er fremtidige generasjonen. Og så var de såpass synmyke og sa at ja, men det er andre som vet mer om dette enn oss. Og vi ønsker inn sammen med dem. Og hvis dere har sett vært på IKEA, så ser du blant annet i praksis at hvis du kjøper en leke av noen ulike typer leker, så står det blant annet at vi vil kjøpe denne, så går så og så mye til UNICEF. Så at det er et forbud at du som forbruker faktisk vet at når jeg kjøper den, så faktisk kansellerer det penger ditt. Det er en måte, og det er egentlig mye på charity. Men så kan du si at med å jobbe med den generasjonen, med å hjelpe flere ut av fattigdom, så øker du den antallet som kommer opp i middelklassen, altså de 3 millioner menneskene han snakker på, og vet hvem er det som handler på IKEA? Så du rekrutterer jo faktisk bare nye konsumere med å løfte. Ikke sant? Så det henger jo litt sammen også. Samtidig så er det en utrolig sterkt budskap. Ikke sant? Det gjør litt bedre på samvittigheten når du vet at du er med på bidrag. Både som selskapsfører, men også som konsument. For det valget. Og så sa han også ned på operasjonell effektivitet. Hvilket eksempel hadde han her? Hallo, kom igjen. Flere områder. Han nevnte på, hva var det han gjorde med bomull? De skulle gå over til 100% organic cotton på grunn av at det hadde mye mindre utslipp og var mye billigere å håndtere enn annen bomull. Så det var faktisk en gevinst. Ja, det var en baug for å få bøndene til å produsere organisk cotton på grunn av at du må endre måten du produserer på. For det er gjerne at når du produserer organisk, så reduserer du volumet ditt. Så har nok de sine definisjoner på organisk som jeg ikke kjenner til, men i forhold til organisk mat, og den er en annen debatt. Men det er de argumentet også, var jo nødt til at det ble også billigere. Ikke bare at vi gjør det for å spare miljø, men det er smart. Ikke sant? Og så det som går på mer forretningsmodellen, er jo hva med å redusere egne negative eksternaliteter. Altså, de er jo verdenomspennende, så det er ikke bare vannkraft fra Norge som ned til IKEA på Furuset eller på utenfor Hamar som krever strøm. Det er jo alle de fabrikkene rundt omkring i hele verden. Så det er sånn at nettopp at en av de måtene å håndtere sin egne negative eksternalitet på, med at du bruker mye energi, og du bruker sannsynligvis da som kommer fra kullkraft, atomkraft, så sier du nei, vi skal ta det fra sol og vind. Og de skulle bli en energiprodusent, sa han. For de skulle produsere mer energi enn de selv brukte. Ikke sant? Så de tar ansvar for det. Og vi ser at det, de store selskapene, han nevnte også Lego, hvis dere går inn på Lego, danske Lego, så gjør de akkurat det samme. Danske Lego er et annet eksempel hvor de har faktisk oppdaget at Lego-brikken, den plasten den er laget av, den er så vanskelig nedbrytbar. Så de jobber nettopp med å finne den ny type plast som har samme egenskapene, men som er mer nedbrytbar. Og de har ikke knekt koden enda, men det står i deres strategi at det skal de knekke. For de tar nettopp det ansvaret, og de vet at da vil de kunne selge mer regler på grunn av at dette kommer til å bli et miljøspørsmål som ikke er på dagsordenen i dag, men som kommer. Så de må håndtere det. I tillegg så sa han nettopp at andre negative er at de skulle gå 100% recyclable. Så alt de skal bruke og putter inn skal kunne resirkuleres. Og det har noe å si på måten du designer produktene dine. Da er det et poeng å rendyrke type materiale og komponenter slik at du kan ta dem fra hverandre og resirkulere dem. Ikke sant? For smelter du ulike ting sammen, så er det kanskje vanskelig å ta dem fra hverandre også. Men rendyrker du dem, så kan du faktisk splitter dem opp. Og da har vi så nevnt den ordet sirkulær økonomi. Og dette er den tradisjonelle måten vi tenker på. Jo, vi produserer jo råfall, industriproduksjon, vi produserer, konsumerer det, kaster det. Og det er ikke så mange år tilbake vi skal det at, vet du hva, vi puttet alt i en søppeldunk, og så kjørte vi den på fyllinga, og så tømte vi den på fyllinga, og så kjørte vi en bulldozer og gravde over, og så tenkte vi at ut av sine, ut av mine. Det er ikke så fryktelig mange år siden at vi begynte å få opp resirkuleringsstasjoner rundt omkring i landet. Sannsynligvis for dere så vil dere oppleve det, men det er, altså, vi snakker at jeg husker tilbake på de at vi at vi ikke resirkulerte. Resirkulering er jo blitt en sånn vanlig ting at vi lærer jo våre barnehagebarn opp i det, som første ting vi lærer å resirkulere. Og måten vi faktisk har endret holdningen til resirkulering er jo gjennom barnehagen i Norge. Men det hjelper jo ikke hvis det ikke er bare at vi har fått samlet sammen plast igjen, og så metall og glass og så videre. Dette har noe å si hvis du skal begynne å tenke forretningsmodell, så må vi tenke dette hvordan designer vi produktene våre slik at vi kan gjenbruke det. For det som viser seg er at tilgangen på råvarer, prisen på den, går opp. Og den råvaruttaket ditt er ikke uendelig. Da må jo du faktisk føre råvaren tilbake inn i bånd, da. For det kanskje har en større verdi. Delkomponenter som silisium, for eksempel. Ekstrem dyr råvare. Da har du jo faktisk lyst til kanskje, hei, hvis det er produkter med silisium i, kan ikke jeg plukke ut det da, så bruke som råvare? Jo, det vil være smart. Og da må du begynne å tenke litt nytt. Og det er to ting på sirkulær økonomi. Dette er den ene. Vi skal se en video som sa det andre. Det ene er nettopp at da tenker du, vent litt, hvordan skal jeg ha returprosessene mine, slik at det går fra, i stedet for å gå til avfall, at den blir minst mulig pil, ned dit, helst null? Jo, så må vi se på hva gjør konsument. I disse dager så kom Miljøpartiet De Grønne ut med et forslag at de skulle kutte moms på tjenester som inneholder reparasjoner. Det var illustrert på Dagsrevyen med skomakertjenester. Det er jo ikke, så vil vi si, ja, dette blir jo for komplekst å drive og justere på småting i avgiftssystemene til en stat, sånn sett. Men det tanken bak skal de ha. For det er jo nettopp tenkt. Det er at for forbruker så skal det være mer lønnsomt til å reparere enn å kjøpe nytt. Og det er det jo veldig få produkter som er i dag. Ikke sant? Det popper jo opp butikkjeder som selger produkter som er så rimelige for oss at det er eiende og øyne og funker ikke lenger. Kjøp nytt. Og så kan den ikke fortsette. Jeg har en sønnen min på 7, han har den holdningen da, at han mener at alt kan repareres. Og da snakker vi alt. Så først da, så har han den holdningen at først skal jeg til pappa, så bare kan du fikse det. Og så sier jeg, nei, dette klarer ikke jeg. Ja, da tar jeg meg til morfar. For han vet han er smart. Og hvis ikke morfar kan det, ja, da er det en sånn håndverker som bor litt borte for oss, som heter Brett. Da skal vi til Brett. Og fikser ikke Brettet? Nei, da må vi kjøpe nytt. En utrolig god holdning. Og da snakker vi alt fra en sånn plastleke som har brekket av, av hengefestet, og jeg tror meg det går ikke an å fikse, du klarer ikke å lime det igjen. Ikke sant? Til større ting som ødelegger seg. Så vi hjemme oss på hylla vår, så står det han revne en liten sånn porselensak. Nei, den skulle ikke kastes, den skulle limes. Vi skal reparere. Så den står ferdig limt. Det er et litt sånn symbol om det er holdningen. Og den skal søren meg, det skal ikke jeg ta fra han, altså. Den skal han forlåte. For det er jo hyre viktig at vi lager en økonomi som nettopp gjør at det er mulig å reparere. Det gjør også at når vi designer produktene, så må det kunne faktisk fikse på så at det får lengre levetid. Så får det heller være en tjeneste da, som gjør at det er smart. Og ikke bare en luksusvare for en del, at de faktisk går og bytter ut bare sålen på skoen på grunn av at skoen er så god og du har råd til det. Nei, det faktisk lønner seg også. Og så må vi også men det kan være deler som går tilbake til produksjon. At du har komponenter her som venter at når dette er utslitt, så kan vi resirkulere. I mobiltelefonen din er som regel har et lengre levetid, for det er andre som ser at den teknologien er faktisk moderne, selv om den er utdatert for deg. Så det eneste vi kan gjøre er å faktisk skifte dette glasset utvendig som du har ripet opp. Ok, oppgrader programvaren, og så er den blind, og kanskje få byttet ut dette batteriet. Resten kan brukes. Da får vi en gjenbruk da. Og dette er ikke tull, dette gjøres altså. Det er en grunn til at du har swap-tjenesten i Telenor. Det er på grunn av at det er et marked for akkurat dette her. Og vi vil se at på grunn av at en del komponenter er ganske slitsterke og de kan gjenbrukes, så er det mulighet for det her. I det Lego-spillet vi spilte, det er ikke bare tilfeldig at vi lar den gå i en sirkel. Jo, det er en ting er at det er praktisk for å få til å gjennomføre spillet, men det er jo faktisk dit jeg vil at dere skal begynne å tenke når dere er ute i jobb og spørre, ja, hvordan kan vi gjøre det? Og det er masse forskning som ikke er, for hvordan er da second hand prisen på ting, altså kostnaden, andrehåndskostnaden, hvis det er muligheter å gjenbruke. Eller at du deler opp og får det tilbake til industriproduksjonen, eller at du resirkulerer det fullt ut og plukker det fra hverandre. Sånn som vi kjenner at plasten blir en fleecegenser og metallet kan støpes om. Så vi gjør det jo i dag. Men vi må begynne å faktisk designe og produsere derfra. Og vi som konsumenter må jo bevege oss dit at faktisk, hei, vent litt, kanskje er det at vi skal kjøpe det produktet. Det er litt dyrere, men det er faktisk slik at hvis det går sunt, så kan jeg reparere det, og det koster meg mindre enn å kjøpe de to billige. Dessverre i dag så er det at hvis jeg kjøper det dyre og reparerer det, ja, så har det kostet meg tilsvarende som å kjøpe 5 av de billige. Eller 10 av de billige. Det er tilfellet, ikke sant? Da er business case litt dårlig. For det er tilbake at vi må jo senke alle perspektiver på det her, for vi er rasjonelle dyr. Dessverre. Og vi er litt irrasjonelle på noen perspektiver, på grunn av at vi er rasjonelle på andre. Og fortsatt så står det økonomisk perspektiver sterkere kanskje enn miljø- og samfunnsperspektiv. Vi skal se en liten film til, bare for å illustrere en annen variant av akkurat det samme, som er litt ny, for vi i Norge så er vi veldig glad i å eie. Men skal vi se, kanskje ikke starte opp sånn.
Our current linear economy relies on cheap, easily available resources and fossil energy. We take, make, use, and dispose, eating into a finite supply of materials and generating waste. What's more, resources and energy are getting increasingly tough and expensive to exploit. So can it work long term? This is where the idea of a performance-based circular economy comes in. What if we didn't buy the goods themselves, but the service? What if we favored access and performance? In this model, manufacturers or retailers would remain the owners of the products. Maintenance and repairs becoming part of the deal. Even better if running costs, like electricity, were included. For companies, it makes sense to retain precious materials when their future availability is uncertain and when prices are forecast to rise. Premature obsolescence would be phased out rather than designed in. Buying expensive goods up front would no longer be a necessity. It already happens with mobile phones and cars. Why not fridges, washing machines, power tools and so on? Of course, there is a wide variety of needs, of individuals, of businesses. This is not a one-size-fits-all proposition. Hundreds of different solutions can be designed with tailored contracts. Variety, freedom, flexibility and frequent upgrades. Take car sharing schemes. We can either use vehicles owned by manufacturers, car sharing companies, or sign up to a local person-to-person network. Communication technologies mean that our world is fast becoming a platform where we find, exchange services, or even remarket goods. It's all about access. And it works for homes and offices too. Couldn't a contract for a number of copies, or washes from a high-end appliance, be more beneficial for both providers and users? Better service, at a better price. Companies win too. Materials extraction and production can represent up to 75% of the energy used to make goods. So if remanufacturing were introduced at scale, it would dramatically reduce our energy needs. At systems level, this would help the switch to renewable sources. A system that works long term by designing out waste and keeping valuable products in the loop, and maintaining or remanufacturing them, creating jobs in the process. Shifting to a performance model is part of the solution when it comes to accelerating the transition to a circular economy. There's a world of opportunities for businesses as well as individuals, and the shift has already begun.
Har dere merket noe til skiftet? Finns det bildelingsløsninger i dag? Finns det leilighetsdelingsløsninger i dag? Vi har begynt så vidt. For hele tanken bak jo ganske god. Det bare at vi har en liten barriere for oss som konsumenter til å tenke. Men hvis jeg kunne heller kjøpt tjenesten at jo, du har en tilgjengelig bil hele året basert på en modell som den du bruker mest, men du kan gå bytte den inn ettersom hva du har behov for. Ja, skal vi si 50 000 året? It's a bargain. Kostnaden for å ha en bil med verditap omtrent det. Så hvorfor kunne ikke noen andre eie den? Og så vet jeg at jeg har min bilutgifter på si 5,5 tusen, eller drøye 5 tusen kroner i måneden. Det faktisk det du bruker hvis du skal ha en ny bil. Eller så kan du få lov til å være med på en annen del av det som på en annen faktor, og da sier nei, det koster deg 20 i året. Og hvis det noe som ødelegger, ja, da kjører du tilbake til den som eier bilen, han fikser den. Han kjører risikoen på det. Og by the way, den eieren, den heter da for eksempel Volkswagen, eller heter Volvo-konsernet, eller Toyota-konsernet, eller hva det enda. Hadde det vært en snever tanke? Det vil jo påvirke måten de bygger på, på grunn av at de vet at det de som sitter med risikoen hvis noe skjer. Også utover den levetiden på garantitiden på bilen. For det jo tanken. Hvorfor skal jeg nødvendigvis eie hvis jeg kan leie og den som den leier tar bedre risiko og totalprisen for deg sannsynligvis lavere og fleksibiliteten din høyere? For det vil påvirke hvordan faktisk produktene også designes. Det tanken. Og det kanskje en av løsningen, men det tar litt tid. Vi på vei dit på flere produkter. Jeg blir ikke overrasket om bil blir en sånn produkt. Det skjer ikke i morgen, men det vil skje. I en sirkulær økonomi så er det nettopp det å kunne se på måten det henger sammen gjennom helt til forbruker. Og dette er bare en annen modell som illustrerer akkurat det samme. Og da er det en foundation her som heter Ellen MacPherson. Det var det samme her. Ellen MacArthur, unnskyld. Foundation. For dere som er interessert i å lese mer om det, så driver de jo nettopp forsker på dette og jobber for å promotere den type modeller. Vi skal se et lite klipp til, bare for å... Dette promoterer... Altså, nå har jeg snakket mye om endrede forretningsmodeller, og for dere som skal tenke på valgfag neste år, for dere som går i andre, så har vi et som er bærekraftige strategier, og som er fokusert på strategier, men jeg har også et som heter bioøkonomi, valgfag. Og la oss se på et ørlite klipp. Dette var fra en nyhetssending i fjor. Der var den. La oss se.
Plast er i dag laget av olje og er svært skadelig for klima, men det finnes alternativer.
Ja, for plast kan lages da for eksempel flis fra trær. Problemet er at dette er dyrere enn tradisjonell plast.
Og det er opp til myndighetene å gjøre noe med, mener Coca-Cola Norge.
Ja. Man blir jo tørst av å drive redde verden nå.
Dette er ingen reklame for brus. Det er en reportasje om plast som ikke er laget av olje, men av biomasse.
Kjennes akkurat ut som vanlig plast.
Den er akkurat som vanlig plast.
En plastpioner som Miljøstiftelsen Zero håper skal vise vei inn i fremtiden.
Akkurat like sterk eller myk eller alt man måtte trenge. Og den kan gjenvinnes akkurat som andre flasker sammen. Det blir ikke noe kluss i liksom pantesystem og gjenvinning og sånn. Plast forurenser like mye globalt som flytrafikken, så det er ikke småtteri vi snakker om her.
Men bioplast er i dag dyrere å lage enn den fossile plasten. På Borregaard i Sarpsborg lager de flaskene til Coca-Cola som er 100% bioplast. Når de har testet prototypen nok, så kommer den på markedet.
Det blir ikke dyrere for forbrukerne, men for at vi skal fortsette å ta den investeringen, så må vi snart se insentiver fra myndighetene, slik at det blir lønnsomt og bærekraftig for oss over tid.
Hva skal til for at bioplast skal brukes overalt?
Ja, det er egentlig ganske enkelt. Vi må gjøre det dyrere å forurense. Og ser du å jobbe for at vi skal få en avgift på fossil plast?
Men selv om Venstre har foreslått akkurat det, så har ikke regjeringen tatt det inn i statsbudsjettet. Finansdepartementet svarer at en ny plastavgift ville omfatte mange forskjellige varer. Det er ikke noe krav om merking med innhold av biomaterie. En plastavgift ville derfor være vanskelig å praktisere og få store administrative og økonomiske konsekvenser for mange nye avgiftspliktige. Avgift eller ei, har vi nok trær da til å lage all ny plast i verden?
Ja, det er nok hvis vi gjør det på den bærekraftige måten. Det betyr at økonomien vår skal ikke bare bli fornybar, den skal også bli sirkulær. Det betyr at vi gjenvinner materialene.
Hva er denne bioplasten laget av? Bruker du opp trærne i Norge?
Nei, vi bruker ikke trærne i Norge. Plasten er basert på restmasse fra sukkerproduksjon i Brasil.
Vi fortsetter innenriks.
Det er også et nytt eksempel på til at her er det en kombinasjon av at det er en innovasjon og en endring til at du kan gå over til å bruke biomasse. Altså det som er, vi kan dyrke på nytt og på nytt og på nytt og på nytt til å bruke de produktene som vi kjenner i dag og erstatte fossilt. Dette er Cola sin illustrasjon, hvordan de ønsker å bevege seg og bruke som eksempel. Borregaard som lager da denne, driver med kjemien ut av tre. Eneste han sa til slutten er at det var brukt på sukkerproduksjonen fra Brasil, men dette kan vi også bruke at, så vi vet at tømmerstokken så bruker vi kun 50% I plank, 50 resten av 50% er avfall av tømmerstokken. Det ligger enormt mye materiale her som kan brukes til bioprodukter, enten som at du tar ut kjemien ut av det og tar ut stoffene inne der som kan bli til plast, eller at du bruker det til biobrensel. Så vi har en enorm mulighet, og vi sitter jo midt inne I skogdelta her, da. Så vi har 40% av avvirkningen I Norge, den foregår I Hedmark og Oppland. Så vi har jo trær overalt, ikke sant? Det en enorm ressurs, en enorm mulighet. Vi kan bevege oss I den retningen her. Husker du han fra IKEA, han sa at vi må jo, vi får hva vi måler. Og det vi måler, det må være det vi bryr oss om. Så. I globalt nå så det noen forskjellige initiativer, noe som heter Global Reporting Index og Integrated Reporting, som handler nettopp om at vi skal få alle selskaper, også det de børsnoterte, til å rapportere på disse perspektivene, slik at vi ikke bare tar beslutninger på økonomisk profitt, men også på hvordan selskapet gjør det, både på miljø- og sosial hensyn. Og begynner å se på det. Noen vil si at vi på vei til å bevege oss enda et steg videre. For I dag så har gjerne dette med bærekraft og en bærekraftstrategi en del av en strategi. Den plassert slik at du har en virksomhetsstrategi. Vi her for å gjøre et eller annet. For å produsere disse varene til disse konsumentene. Og så har vi sagt at måten en del av tingene vi skal gjøre dette vår bærekraftstrategi. Den kan enten dreie seg om litt I randet her og der, men de har laget en egen strategi på bærekraft. Og det en sånn bærekraftansvarlig som har den strategien. Nytter ikke at bare en driver og tenker på bærekraft, vet du. Det som en sa at ja, men dette jo bra for oss og økonomisjefen med at solcellepanel tilbakebetaler seg selv på 7 år, så det en fornuftig. Ja, derfor bør du jo tenke at den strategien vi legger må være bærekraftig. Så vi må gå og bevege oss til at fra bare at bærekraft en aktivitet som en del av en organisasjon til å bli kjennetegnet I hele organisasjonen. For en bærekraftig strategi, en sustainable strategy, så vil jo nettopp du overleve på lang sikt, for du tar de beslutningene du tar, det langsiktig økonomisk gevinst, miljømessig gevinst og sosiale gevinster. Som nettopp sikrer din overlevelseevne for generasjoner. Og da blir du en av de organisasjonene som der om 30 år, på grunn av at du går den veien. Og dette finnes det jo også en del litteratur på. Det som vi har vært fokus I læreboka, da, som jeg mener blir litt for snevert da, I den sammenhengen, at den tenker vel, I verdikjeden, hva det med å sikre? Jo, den snakker litt om transport. Og da det selvfølgelig, det som helt logisk, da tenker jeg, ja, selvfølgelig skal vi kjøre færrest mulig og ha minst mulig CO2-utslipp på veien, og når vi kjører en bil, så skal den være fullast da. Det kan lære om å lese boka. Det orker ikke jeg bruke tid på. Så snarere litt om dette, at ja, hva skal vi gjøre hvis det skjer en krise da? Og da snakker jeg om krise I global forstand, for på grunn av endringen I klima nå, så vil du se at været endrer seg, og det fører til naturkatastrofer. Eller den type kriser som vi må håndtere. Og da må du ha en plan for å håndtere den krisen best mulig. Eller du må se at I det nettverk av bedrifter og organisasjoner som du en del av på grunn av at du alle har et samfunnsansvar, så må man håndtere de krisene I lag. Og den fokuserer litt på nettopp den logistikkhåndteringen rundt det. Så den noe rundt etikk. Vi skal snart spille en Kahoot. Men før vi går inn på det her, så skal jeg gå et eksempel på bare dette med hvordan tar vi beslutninger. Og dette står I kapittel 1 I det som supplements, og det det eneste supplementet som en del av pensum. Jeg mener at det kommer for tidlig I boka, for at nå du må tenke at nå det vært gjennom mye pensum, så nå kan vi ta den veldig raskt og forståelig. For når vi tar beslutninger, så skal vi ta beslutninger som baserer seg på en helhetlig fororganisasjon, har vi lært. Vi skal ta beslutninger som jeg akkurat snakket om, fra ulike perspektiver, og du trenger en masse informasjon. Og så må vi sannsynligvis ned og forenkle det. Og da vi sier at vi kan ta gjøre rett og slett en kost-nytte-analyse, eller vi kan ha en matrise med utvalgskriterier, sånn som vi lærte på innkjøp. Så er det litt om beslutningsteori om metoden for det, og så kan vi tegne et beslutningstre som hensyn tar risikoelement. La oss gå fort gjennom det. Kost-nytte-analyse er rett og slett å spørre seg, når er det vi tjener mer enn vi tapper? Men så må jeg spørre, hva er min kostnad? Hvordan kommer vi fram til kostnadslinjen, den røde her da? For vi begynner å beslutte at hvis vi tror vi havner inne på det volumet som er i profittvolumet her, ja, da er det fornuftig å gjøre. Så lærer man økonomistyringen i forhold til at det er dekningsbidrager som du skal beslutte for, og så videre. Men vi har vært akkurat igjennom og lært om bærekraft, så kan det hende at, vet du hva, den kostnaden vi legger inn er kanskje ikke bare den vår kostnad på økonomi, men den har noe å si på å se på konsekvensene om kostnad for eksempel å resirkulere det der, og avhente det. Så vi må passe på at den ligningen som representerer den røde linjen dekker det vi skal beslutte for. Og hvis det er det bare ett ekstra, altså alt er likt utenom, og det vi skal bare, skal vi begynne å produsere det produktet eller ikke, ja, da er det enkelt. For da ser vi bare på, vil det gi oss et positivt dekningsbidrag eller ikke, hvis det er alt annet likt. Og så må man beslutte da. Hvor vil jeg være med å dekke faste kostnader? Lønner det seg å kjøpe selv eller at andre gjør det? Og er den investeringen vi må gjøre lønnsomt? Eller er det slik at vi kan gjøre noe annet som tjener bedre penger? For du må huske på at du kan ha et alternativ. Du kan jo strengt tatt sette pengene i banken, og da får du 1% rente. Eller en halv enn er det vel i dag. Og så har vi vært i forbindelse med innkjøp, så har vi sagt at vi skal ikke bare ta beslutning på pris, men det er en del andre kriterier du legger til grunn. Så det vel, kan vi. Og da er det bare et eksempel på måten man kan illustrere det da. Her er det som et eksempel av en innkjøpssituasjon jeg har vært med. Da hadde vi lagt opp ulike kriterier, og så skåret vi de to leverandørene på det. Og de skårte ganske bra, ganske likt på veldig mange, men det var en som var billigere enn den andre. Så det endte jo opp med at det var pris som hadde den avgjørende faktoren, men vi hadde vurdert alle de andre også. Og dette er bare kalt et spider-diagram, altså ser ut som en sånn spider-nett, ikke sant? Og det er en måte bare å illustrere. Det kjenner du. Så hvordan er det vi skal gå fram for å ta en beslutning? Og det tror jeg første som er kanskje det viktigste er å identifisere hvilke alternativer har vi da. Et alternativ alltid du har er å ikke gjøre noen ting. Det er null alternativ ditt. Og så må du se på hvilke andre alternativ har jeg. Har jeg noen flere å velge mellom? Når du har gjort de og sett på de alternativene, så må du få det opp og spørre hva er sannsynlighet for utfallet, hva skal skje, hvor mye vil jeg tjene på det, hvor mye vil det koste meg, og hva er sannsynligheten for at det vil skje sånn som jeg skal gjøre. Vi skal snart se på et kort eksempel, og så må du spørre deg, hvor risikovillig er jeg? For det er jo gjerne slik at du sitter og avveiner, jeg kan investere og bruke mye penger i håp om at jeg tjener mye penger. Dette er som å velge selskapet. Hvis du skal investere pengene dine på børs i en annen selskap, så er det sannsynligheten for at de faktisk gjør det positivt. Du har ikke all informasjon. Hva er sannsynligheten for at markedet vil kjøpe den produktet du har lyst til å lansere? Men du må bestemme deg hvor risikovillig er du. Økonomer da, er tradisjonelt lært opp til å være risikoaverse på grunn av at de alltid regner på det, mens ingeniørene er tradisjonelt mer risikovillige, for de ser bare mulighetene, tekniske muligheter og hvordan dette skal løses, og det er så vinterflott. Og du trenger balansen i det. Kvinner og menn har forskjellig risikovurdering også. Og da må du kunne enten ta beslutninger, og da må du vite, hvis det er beslutning uten usikkerhet, ja, da er det ikke noe snakk om noe risiko her, og beslutningen er ganske enkel. Men hvis det er en usikkerhet der, så må du håndtere nettopp den risikofaktoren. Og så spør du, ja, kan jeg overføre den til den andre? For i en verdikjede, så er det en, hvis det er en usikkerhet rundt Får jeg varen frem? Ja, kan noen andre transportører ta den risikoen for meg? Er det usikkerhet rundt produktegenskapene? Er det noen andre som kan faktisk drive med den type design, eller ha ansvar for den delen av produktet? Kan du spre den på noen? Du setter opp valgene, så kan vi lage en trestruktur som vi skal se på nå. Så regner vi ut hvor mye er det vi tjener i ulike, og så må vi ta hensyn til den risikoen for å finne ut hvilket valg vi skal ta. La oss gå gjennom det. Vi har en, og dette er fra boka, så dette vil dere kunne også finne igjen. Si at du skal vurdere, skal jeg lage med en stor fabrikk eller en liten fabrikk? Og så kommer det opp, ja, hvis jeg har en liten fabrikk og jeg får høy etterspørsel, så vil jeg kunne tjene tjene 2000 eller 223.000. Hvis jeg utvider, ja, så vil jeg tjene 270. Får jeg liten etterspørsel og jeg har en liten fabrikk, altså jeg har ikke gjort noe ting, ja, da tjener jeg 200. Utvider jeg, men det blir liten, og jeg gjør ingenting, så tjener jeg 40. Men jeg vet at det er en 30-70% forskjell på om det vil, hvordan det vil bli. Og hvis det er, til slutt, hvis jeg får også en stor fabrikk, så, og alt går etter min vei, så kan jeg potensielt tjene 800. Betydelig mer med andre. Det du gjør da, må jeg sette opp, ja, valget mitt er liten fabrikk, stor fabrikk. Vil jeg få lavt etterspørsel eller høy etterspørsel? Vil jeg kunne utvide min fabrikk deretter, eller skal jeg ikke utvide? Det er utfall på liten fabrikk, stor fabrikk. Så kan jeg valge, hvis det blir liten etterspørsel, ja, da kan jeg ikke gjøre noen ting. Eller jeg kan velge å kjøre advertisement. Da kan jeg få en utfall med 30% sannsynlighet at det blir mer, men da har jeg brukt en del penger. Da tjener jeg bare 20, altså 20.000. Eller så kan jeg si at det gir meg en god respons, og jeg tjener 200. Eller så kan jeg håpe på at det blir høy etterspørsel, en 0,6 sannsynlighet av høy etterspørsel, og jeg tjener 800. Og da må du begynne å regne tilbake da. Hvor mye forventer jeg fortjener meg hvis det utfallet skjer? Jo, da tar jeg rett og slett og ganger med den sannsynligheten det utfallet gir, og da vet jeg at okay, hvis det skal sannsynlighet ved lav etterspørsel på en høy fabrikk, og jeg så har en utfallssannsynlighet på 160. Så går jeg tilbake videre. Ja, hva er da valget mitt her? Jo, det blir at jeg vil, hvis jeg først lager stor fabrikk, og jeg ser det lave, så vil jeg gjennomføre det. Så jeg følger hverandre. Så kan jeg regne meg tilbake sammen. Hvis jeg ikke har liten fabrikk, høy etterspørsel, jo, hvem av dem vil jeg da? Da vil jeg ekspandere. Neste kriterie er å spørre, ja, hvem av disse to vil du ha stor eller liten fabrikk? Og da må du spørre, regne ut det samme utfallet her på liten var 200, men det er en 4% sannsynlighet, mens her var det en 6% sannsynlighet på den 170. Da vil du si at, ja, men den er jo høyere, og det er det du vil velge. Her så vil du da si at, ja, skal jeg var for en liten fabrikk, så blir utfallet mitt forventet fortjeneste 242. Så jeg regner meg fra fra høyre til venstre. Jeg må bare passe på at det er riktig. Og så gjør du det samme akkurat her. Mine to utvalg ganger med sannsynligheten, og jeg vil ha en forventning om hvis jeg får en stor fabrikk, for en forventning med en fortjeneste på 544. Og da begynner det å bli ganske enklere å spørre seg, ja, hvilken av de to valgene skal jeg ta? Og det er nettopp den med høyst forventet fortjeneste. Så på den måten er det at du kan da sette opp mine mulighetsrom med et sånt tre utover, og så regner du deg tilbake. Det er hele tanken. Det var hurtigversjonen av beslutningsrom. Det begynner å gi mer mening når du har mye, og du skal begynne å sette opp strukturert. Ja, jeg skal ta en beslutning. Så er trøsten, jeg gir ikke på eksamen gi et beslutningstre, men det kan godt hende at det er nyttig for deg å bruke det for å illustrere noe. Men jeg skal ikke si helt takk for i dag, for jeg har laget en Kahoot. skal vi. Se her, ja. Vi så mange I dag? Ja? Eller det flere som går på med flere devices? Da tror jeg vi... Oi, se her. Det... Ja, du har jo faktisk muligheter at det noen som sitter hjemme og ser på streaming som faktisk blir med. Det jo enda bedre. Seks spørsmål. Hva kaller vi verdikjeden fra råvaren til fabrikken? Nedstrøms, produksjon, oppstrøms, distribusjon. Det oppstrøms fra råvarer. Opp til fabrikken. Neste spørsmål da. Og det var to dansere som klarte det her. Men hva kaller vi verdikjeden fra fabrikken til kunden da? Nedstrøms, oppstrøms, produksjon, innkjøp. Det bra, det noen som skjønte I hvert fall sammenheng. Hvilket perspektiv inngår ikke I den tradisjonelle definisjonen av bærekraft? Økonomiperspektivet, miljøperspektivet, kulturperspektivet, samfunnsperspektivet. Bra. Hva står sentralt I sirkulær økonomi? Revidere, risikere, resirkulere eller repetere? Hvor mange grader vil temperaturen øke på jorden, heldig til Steve Harvard, han som vi så på IKEA-filmen? 2, 3, 4, 6. Da vi på siste spørsmål, vel? Hvor mange dager det igjen til eksamen? 23, 24, 25 eller 26 dager? Det 25 dager igjen til eksamen. Det en flamme og to øl, det det? Det noen som har lyst til å identisere seg med, som den store vinner? Nei? Ingen? Sitter hjemme, kanskje? Og Danny på andre sted, alt på tredje. Bikke på fjerde og Frøy på femte. Bra innsats. Dere som da merker at oi, dette skurrer litt på nedstrøms, oppstrøms eller andre av spørsmålene, da er det verdt å ta opp boka. Det er 25 dager igjen til eksamen. Neste forelesning som er deres forelesning. Da er det på tide at dere stiller spørsmål. Og så prøver jeg å svare etter beste evne. Takk for i dag. Ha det bra, god kveld.